Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Kako se može govoriti o istoriji boja? Šta je to društvena istorija boja? Kada sam među našim istoričarima pokušala da pronađem sagovornike za oblast istorije boja, dobila sam odgovor da se time ovde niko ne bavi. Francuski istoričar Michel Pastoureau bavi se upravo društvenom istorijom boja. Objavio je o tome nekoliko knjiga, a jedna od njih, Crna istorija jedne boje, ozbiljno i složeno, ali istovremeno veoma zabavno delo, prevedena je zahvaljujući Draganu Babiću i na naš jezik. Evo, dakle, prvo dobar dan Draganu Babiću, prevodiocu, dokumentaristi, novinaru, piscu. Dobrodošli. Dakle, sa nama je još jedan važan čitalac ove knjige, nije ga bilo lako naći, profesor Mileta Prodanović, slikar i pisac. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, iako iz pera istoričara ovo delo i po načinu pisanja, naročito po izboru teme, teško je porediti sa istorijskim knjigama. Sad to kad kažem teško, lako, zavisi koju vrstu i koliko istorijskih knjiga je neko čitao. Mislim kad to kažem teško na knjige koje su dostupne na našem jeziku. Najšire ona spada u oblast fenomena društvene istorije, ali uključuje i antropologiju, istoriju umetnosti, arheologiju, mitologiju, književnost, naučna otkrića, sve do fotografije, filma i mode. Michel Pastoureau piše o društvenoj istoriji crne boje u evropskim društvima od antike do 21. veka. Hronološki segment je suština njegove teme. Evo, prvo ćemo pitati prevodioca s engleskog, iako je ova knjiga originalno objavljena na francuskom jeziku, kako je došlo do izbora ove teme i autora. Usput da kažemo da je knjigu objavio Službeni glasnik u ediciji Posebna izdanja i da je urednik ove edicije, što takođe u izvesnom smislu prepoznatljivo s obzirom na časopis Gradac i na biblioteku Alef i mnoge druge knjige koje objavljuje Branko Kukić. Dakle, urednik je Branko Kukić. Kako je došlo, dakle, do izbora ove teme
sa
i ovog autora?
Sasvim malom rezervom, prirodno, da vam kažem kako je najprije došlo do toga da se ta knjiga pojavi u mojoj kući, jer ona nije išla najpre nije u kakvi izdavačke kuće, nego došlo u moju kuću, u moju biblioteku, jer sam se ja godinama obaveštavao o toj poplavi knjiga diljem svijeta, tako što sam čitao uredno, opet zahvaljujući nekim prijateljima koji su mi velikodušno slali jedan kolosalan literarno, kulturno, političko, likovno i tako dalje magazin, The New York Review of Books. I tada sam video ovu knjigu, poželeo da je, to je čista radoznalost, jer ja nisam stručnjak kao Mileta, nisam ni slikar, nisam ni profesor. Htio sam da je pročitam kao sam pročitao milijone drugih knjiga. Naslov bio strašno nadražljiv i privlačan. Htio sam da vidim šta mogu da naučim čitajući istoriju crne boje. Tako je ta knjiga došla kod mene. Jednog dana sam u mojoj kući pojavio Zeferino Grassi i pričali smo o politikinom zabavniku, naravno, o čemu bismo pričali. Onda vidio tu knjigu na mom stolu, rekao, što vi to ne prevedete, onako iz nebuha. Ja sam ga pitao, a zašto da je prevedem? Ja možda nisam uzelo da bih je prevodio, da sam da se zabavim da čitam. Malo pomalo, ja sam već bio na polovini knjige kada se za to zainteresuo Branko Kukić, koji, kao što ste lepo rekli, ima veoma istančan ukus za... Ajde da to stavimo pod jednu odrednicu, apartnu književnost, filosofiju i tako dalje, i rekao ćemo to štampati. Dakle, to je tako počelo. Radeći otprilike oko 5 mjeseci na ovoj knjizi Imao sam sva ona zadovoljstva koje inače čovjek ima kada se potopi u jednu tako zanimljivu materiju, kao što je u ovom slučaju istorija crne boje i sve ovo drugo što ste nabrojali, da ne ponavljam. Tako da je jezički bilo izvanrednih mogućnosti da čovjek propituje na koji će način naći adekvatne izraze u srpskom jeziku. Možda smo predstavili da govorimo srpsko-hrvatski. Ja? I tu ima čitav niz zanimljivih događaja, od kojih ću da vam ispričam jedan, jer je on onako eklatantno jezički. Ja sam bio zatekao u Vranju, negdje na polovini knjige, i tog dana je među tvarima koje su davno za nas tu služile za pravljenje crne boje bio, odnosno crne boje da, ali u ovom slučaju crvene i crvenkaste boje, i broć. I bio sam u bašti jednog prijatelja.
Ja ne znam šta znači broć.
Sad ću vam reći. Prvo što vam padne na um, to je naravno...
Bućkanje u vodu. Ne?
To je ono što će vam tandara neko mandara reći. To je tandara broć. To jest ko ješta. I kada sam pokušao da i sam od tog tandara broć koji sam čuo još kad sam bio mali, dođem do toga kako izgleda broć koji je biljka, naravno, on mi je rekao, je ne iza tvojih leđa. To je jedna žbunasta biljka, može da izraste do 2 metra od biljke visine, a još je imao i jednu knjigu o biljkama, izvanredno retku, za koje nisam znao, koje je napisao otac pokojnog Dude Gostuškog. Stari Gostuški je napravio bajnu knjigu o biljkama, pa je on doneo u baštu, pa smo gledali i tamo šta je broć i tako dalje. Na kraju sam ja od sa broća koje rastu u toj bašti u Vranju otkrio nekoliko cvetova i uramljio ih, i dan danas mi stoje u kući. Konačno sam uhvatio broć. A vrti se sve oko izraza tandara broć, koji znači koje što. Broć znamo šta je, ja ga nisam bio video, ali ne znam šta je tandara. Nađem da je tandara u matičinom kolosanom onom velikom rečniku u 6 svezaka. Tandara je narodna kuhinja i pečvarnica. Sad, od tog tandara broć napraviti, doći do izraza koji je što malo je poteže. Ja nisam morao da se trudim etimološki, mi to dalje nije ništa značilo. Ali vam svaki put prevođenje zanimljivih knjiga, zanimljivih materija u koje se upuštate, donosi takve prekrasne zagonetke. I konačno, ne samo da sam saznao da su od korena broća pravila crvenkasta boja, nego sam konačno i video tu biljku o kojoj slušam od detinjstva i video sam kako izgleda.
Da li vas ja nisam dobro pratila, ali kakve to veze ima sa ovim prevodom?
Zato što se pominje.
Zato što se na jednom mestu, kada govori o biljkama od kojih su se pravili materijali. Ja sam dolazeći ovamo rekao da je meni posebno uzbudljiva bila
bojađijski zanat,
to je bojađija, te njihova tehnologija srednjevekovna, te šta su oni radili, te kako se čitava stvar oko toga razvijela, dotle dok smo počivali na prirodnim materijalima. Mileta će to bolje od mene znati. Mm-hmm.
A biljka broć je jestiva, ukrasna, nešto?
Ne, ona je od uvek kroz celu istoriju služila za dobijanje jedne vrste crvenog pigmenta. A druge vrste crvenog pigmenta su se dobijale iz larvi određenog crva, i otuda u našem jeziku boja crvena. Inače, u srednjem veku je postojala ta materija koja se na staroslovenskom zvala crvac. I to je druga vrsta crvene. Plava boja, o čemu isto u Pastorovoj knjizi drugoj postoji obiman traktat, se dobijala iz korena biljke koja se na engleskom kaže woad, a kod nas je ona isto retka. Znači, može se prevesti, može se naći u srpskom jeziku pod pojmom, pod imenom sinjavica ili kao sač. To je recimo jedna biljka ždera koja posle te biljke više ništa nije raslo nekoliko godina, a Dragan je kao prevodilac takođe u ovoj knjizi o crnom dotaka ono što će, o čemu ćemo možda tek razgovarati, a to su te neke društvene konvencije i restrikcije u bojadžijskom zanatu kroz ceo srednji vek. Ja opet moram ovde da se nadovežem u Varošici, odakle gde je rođen moj otac posle rata, budući da je izvesno vreme proveo na robiji posle rata, moj tečaj je bio bojadžija, jedino je to mogao da uradi kao neki privatnik, i ja sam nekako odrastao preko leta u tim ogromnim balama vune gde smo se mi bacali. On je dobijao boje hemijske jednim delom od aerocelja u velikim crnim konzervama, ali je čudno što je u toj seoskoj ili zajednici gde su ljudi donosili svoju vunu na bojenje, opstajala jedna drevna terminologija boja. Recimo čivitli, džingerli boja, to je ono što bi se reklo trula višnja, ali znači to su neki izumrli pojmovi, i ja bih dao kompliment prevodiocu koji je se potrudio, evo ovde je prisutan, da pronađe.
Da, govorilo vrlo... se da je plav kao čivut.
Da, čivit.
Čivut i čivit. Srbi su čivit. Kvarili, pa
čivitli je bila boja, čivitli.
Za malo čivuti.
E pa nije, čivitli. Eto, tako da je Dragan ovde, prevodeći ovu knjigu, dotakao mnoge stare pojmove. Pretpostavljam da on, evo, i rekao je da koliko se trudio oko toga, i mislim da je to jedan od kvaliteta prevoda ovog.
E sad, pomenuli ste ovaj bojadžijski zanat, to je takođe jedan jako zanimljiv deo knjige, u kojem on naprosto ide od svog početka bojadžijskog, kao što ide knjiga od početaka pa sve od 21. veka, doživljava neke transformacije. U jednom momentu je to tek početak tog zanata, u drugom su oni već skoro kao alhemičari koji imaju tajne pripravke i potpuno za različitu klijentelu različito se pripravljaju boje. Ovde kad je u crnoj beskrajan, nije poanta na crnoj, nego na nijansama, tonovima, valerima te crne boje.
Pigmentima različitim. Pa ne znam, evo ja bih, pošto je rečeno kako se došlo u stvari do tog prevoda, evo ja ću kratko reći kako sam ja došao do te knjige. Ja sam u stvari...
Prostite, da kažemo još i to da je Pasturo objavio i nekoliko knjiga u drugim bojama. Evo,
ne,
pred nama je
jedno,
plava boja, samo ovo je dakle druga.
Jedno, da.
Ali ima nameru, kako sam ja
nisam
dobro razumela.
Nisam stvari, ne, mislim da ne.
Tako jedno mesto kažem da ne.
Da ne. Uh-huh. Ali u svakom slučaju, dakle, desetak godina pre originalnog objavljivanja njegove knjige o crnoj boji, izašla je istorija jedne druge boje, to je plava. Ja sam taj naslov vrlo često nalazio u literaturi, a pišući svoj najnoviji roman, koji je izašao ove godine, koji baš ima naslov Ultramarin, na nekoliko mesta mi je bilo potrebno to, tako da sam pribavio tu knjigu. I ja bih eto bio slobodan da uporedim ove dve knjige. One su grafički po formatu veoma slične, mada ne i istovetne, ali isti neki dizajnerski koncept nosi te dve knjige, i isti naravno spisateljski, naučni, polivalentni pristup o kojem ćemo tek govoriti, nadam se. Istorija crne boje je u stvari jedna istorija ambivalencije. Jednog napredovanja i nazadovanja i jednog uvek dvostrukog tumačenja. Mislim, ovo je sažeto bukvalno na jednu rečenicu. Te plime i oseke i ta stalna dvosmislenost je nešto što čini sadržaj ove knjige. U slučaju plave boje taj tok je nešto drugačiji. Znači, on ide od jedne totalne apercepcije koja nama možda psihološki ne može da bude bliska, ali još u 19. veku su postojale velike diskusije o tome da li je recimo antički svet bio u stanju da percipira, da li su ljudi antičkog vremena bili u stanju da dožive i prepoznaju plavu kao odvojenu boju. Vrlo je zanimljivo da u latinskom jeziku ne postoji autentičan naziv za plavu boju. Mi smo ovde pominjali da postoje nazive za razne neke nijanse, ali recimo u novolatinskom jeziku dva termina koja se koriste da označe plavu boju, a to su azureus i blavus, prvi potiče iz arapskog jezika, drugi iz germanskog. Znači, ne postoji stari latinski pojam za plavu. Međutim, da završim ovim, istorija te plave boje je u stvari istorija jednog trijumfa. Prepoznata u 12. veku, ona je, kako kažem, nezadrživo napredovala. I dok je crna boja išla gore-dole, plava je imala taj neki linearni uspon i danas kada pravite ankete najopštijeg tipa o omiljenosti boja u skoro kroz celu modernu epohu doći ćete do toga da je plava najomiljenija boja.
Zanimljivo, crna, kako kaže Pastorov u ovoj knjizi, je negde na sredini od boje koja je stalno bila u strašnom dualizmu, dakle ili jako omiljena ili sasvim neomiljena, identifikovana sa đavolom, došla je u ovom veku negde od 20. veku u boju koja je osrednjaka, ni omiljena ni najneomiljenija.
Da, ali crna nikada nije prolazila kroz tu vrstu apercepcije kao plava. I šta znam, možda bismo sad mogli da krenemo i kroz tu neku metodologiju koja je u stvari multidisciplinarna, i to je, mislim, ono što je najveći kvalitet ove knjige.
Da, izvolite.
Ne mogu tačno se nadovežem na ovo što je sad potražio ovaj Mileta, pa ću zato da se poslužim načinom na koji je hronološki, što želim da podvučem, Pastorov pokazao kako je crna boja dobijala politizacijom raznorazne uloge. To je za mene bilo posebno važno. Za mene iza svega ovoga stoji, vi ste na mesto to bili rekli, to je dakle jedna socijalna istorija boje, i kao što se moglo misliti i očekivati od jednog tako temeljnog gospodina kakav je sorbonski profesor Pastorov, on je to naravno počeo sa Biblijom, prirodno, i rekao ono što svi vrlo dobro znamo, kako je Bog stvarajući svet najprije razdvojio svetlost od tame. Tame je, kao što rekao smo, crna. Jel? I vi odmah imate jednu predstavu koja vas upućuje da će to biti jedna duga religiozna istorija ili istorija religioznog gledanja na crnu boju, kao što vam i nagoveštava kroz koje će ona sve mene da prolazi dok ne bude stigla do našega doba, kroz ono strašno doba industrializacije, kada će pomenuti rudnike, kada će pomenuti prva zagađenja, kada će pomenuti ugalj, da je tamo negde još malo dalje govorio o modi, te na samom kraju rekao kako je konačno, on se pita na samom kraju knjige, da li smo sada u poziciji da kažemo da je boja kao i svaka druga boja. Ja se lično pitam da li je to moguće? Da li smo mi sposobni da gledamo crnu boju kao svaku drugu boju? Ja li smo, mislim da nismo. Zanima me šta Mileta misli o tome.
Pa ne,
zato što je ona toliko otežana sa 20 vekova religijskih, mitoloških, zaumnih, metafizičkih, ko zna kakvih sve.
Institucionalnih.
I institucionalnih takođe, o čemu on govori.
Da, da.
Da li smo uopšte sposobni da se oslobodimo?
Pa ne, ono što tačno je, recimo, ono što smo malo prije isto rekli, da crna nikad nije doživljavala tu apercepciju, ali je doživljavala isključivanje iz korpusa boje. To je isto vrlo interesantno, zato što po nekima crna i bela
nisu boje.
Znači, bela bi bila jedna apsolutna svetlost, crna bi bila jedno apsolutno odsustvo svetlosti. Zanimljivo je, i ono tome govori negde pred kraj, kako crna stiče ne samo u okvirima duhovnih zajednica. Vi ćete primetiti kad su neki prijemi da mi imamo obično, dolaze predstavnici tri konfesije, oni svi imaju crne mantije, bez obzira što je jedan u stvari pripadnik pravoslavne, drugi katoličke, treći muslimanske, ali zanimljivo je kako i u laičkoj sferi u stvari crno odelo postaje neka vrsta službenog odela. Ne možete
da su čak izjednačena ta...
Ne možete zamisliti dirigenta, recimo, da on nije u crnom fraku, ili, što znam, na diplomatskim pozivnicama vrlo često, dobro, sada kako idemo u 21. vek, možda sve manje nego ranije, postoji onaj kod oblačenja koji se jednom skraćenicom sugerira na pozivnici. Tako da zanimljiva je ta politika crne boje i mislim da i u njoj ima opet te neke ambivalencije u smislu da je, recimo šta znam, Kaluđeri naši po nekoj definiciji sebe vide kao anđelolike, znači obraz anđela u crnim, jel, odeždama, ali s druge strane isto tako znamo da je crna boja đavola. To, to niko ne spori. Znači, uvek imamo to dvojstvo. To dvojstvo, da. Ali isto je tako interesantno da nije od uvek monaški habit, nije od uvek bio crn. Da. I ono što je meni kao likovnom umetniku u obe ove knjige bilo zanimljivo, to je bilo neko, zašto sam rekao da je to multijedna disciplinarna. Zato što paralelno sa tim društvenim čitanjem boja imamo jedno vrlo kompetentno i obavešteno, jer ja sam zaista proveravao i u drugim knjigama neke podatke koji su se kod Pasturoa našli, imamo to paralelno napredovanje tehnologije i postepeno prepoznavanje. U crnoj možda i nema to tolikog zapleta kao u plavoj. Vi ćete videti kako ta plava od sinjavice, odnosno od sača, koja dominira renesansom, kako je ona negde kako je ona negde ekonomski i socijalno kodirana, u smislu da postoje ti jeftiniji pigmenti, a da postoje i preskupi pigment,
kao i sa
crnom, ali preskupi pigment je uvek prisutan, on se zove ultramarin, lapis lazuli, on stiže iz Afganistana, on je skuplji od zlata, on se koristi za minijature. Znači, vi kad danas odete recimo u Manasiju, pa vidite one freske, znači današnji posmatrač ne zna da je ta plava koja je na pozadini svih tih presaka bila skuplja od pozlate. Ali zanimljivo je to da kakav se recimo rat u tehnološkom smislu vodi između tog jeftinijeg sača i indiga koji se pojavljuje u trenutku kada Evropljani otkrivaju nove svetove. Znači, indigo je biljka koja raste, kao što mu samo ime kaže, na indijskom podkontinentu, ali isto tako i u Indoneziji i u takozvanim zapadnim Indijama. On je skoro stostruko jeftiniji od svih drugih pigmenata i kako u stvari, recimo, morate znati da je blagostanje srednjovekovno nekih gradova, kakvi su recimo Erfurt, Mainz ili Bordeaux, u velikoj meri zavisilo od proizvodnje upravo plavog pigmenta. To je bila industrija. Pojedini gradovi u Italiji su svoje blagostanje zasnivali na izradi tog plavog pigmenta. I onda odjednom iz neke Kine, iz nekog Tajvana stiže to isto, 5 puta kvalitetnije i 100 puta jeftinije. Znači, onda su se pojavljuju te restrikcije, crkva i gradske vlasti govore da je taj pigment koji je donet iz belog sveta u stvari đavolovo delo. On se i zove đavolovo oko. Tako da je zanimljivo pratiti to onda, ili ratove štavilaca i bojađija. O tome, znači, jedni i drugi koriste tekuću vodu i jedni i drugi katastrofalno zagađuju tu vodu. I onda ko ima pravo gde da bude? Zanimljivo je da, recimo, ono što bi se danas reklo licenca. Znači, neko ko je boje u crveno nije mogao da ima licencu da boje u plavo.
Da, to je nevjerovatno. Ali meni je zanimljivo ovo što ste pomenuli, klasno obeležje boje. Kroz čitavu knjigu mi u stvari dobijamo tu jednu priču da je
boja...
E pa
boja, da, ta crna postaje...
Ne samo crna, nego i ostale boje. Da, izvolite.
Da mi ne promakne. Po cenu da opet napravim jednu malu digresiju. On je uložio ogroman trud da životinje oslobodi onog zadatog prokletstva u crnoj boji, po kome su zlokobne, po kome donose nesreću, po kome rade ovo, po kome rade ono. Pa je rekao da su vrane i gavrane izuzetno inteligentne ptice. Pa je tako pohvalio mnoge druge životinje, pokušavajući stalno da skine taj oreol koje su one dobijale u srednjem veku.
I to opet ne od svih naroda, je pokazuje tamo Germanije.
Ne od svih naroda, nego kod nekih.
Drugačiji odnos.
Ali ako govorimo, tako je i kod nas. Pogledajte groblja, recimo. I pa vam je pritom na pamet, ko bi sada uspeo, razmišljajući o toj mogućnosti da se skine jedna vrsta negativne oznake sa nekih predmeta, životinja,
crne mačke,
kostima, crnih mačaka i tako dalje. Ko bi to mogao da se takmiči sada sa jednom, recimo, pesmom Edgara Alana Poa Gavran, koja je tako sastavljena da je cela na njemu i čitavo nikad više Gavran reče. To je toliko zlokobno i strašno, jer ne znam ko to Gavrana može da opere.
Da amnestira.
Da amnestira Gavrana, bravo. Dakle, otuda mislim da je to izuzetno teško. Ne može vas jedna knjiga vratiti na taj način promišljenja ili, kao što je Milita rekao, rehabilitacije, da rehabilitujemo Gavrana koja je izuzetno inteligentna ptica. Ima jedan film božanstven o tome koliko on zna, u istinu inteligentan. To je jedna od stvari koja, ali na vrlo zanimljiv način vam postavlja neke zadatke ukoliko ste skloni tome da ih rešavate. Jel? Takvi zadatak ima u knjizi bezbroj. Ako stalno hoćete da razdvojite ono što je u crnoj boji zadato i onome što vi, idući za onim što Pasturo radi, pokušavate te pojmove, predmete, predstave da razdvojite od one ortodoksne, tradicionalne predstave koje one sa sobom nose.
Ja bih htjela malo nešto da kažete o tom klasnom obeležju crne boje, odnosno ne samo crne, vi ste profesor Prodanoviću čitali i o plavoj boji, dakle, i o crvenoj. Kroz istoriju boja sve boje su imali određeno ko ih može da nosi, u kojim prilikama i tako dalje. I to sve tako
skoro... Da, ali evo, da se opet ne dovežemo na ono što smo rekli, znači crna postaje ta tako ekskluzivna boja ne pre nego što su napravljene tehnološke predstave da ta crna bude zaista crna, a da ne bude siva i da, znači, što se tiče pigmenta crne boje, on nikad nije bio problem. Znači, postoje razne vrste čađi, u slikarstvu se najviše koriste, to je ta crna od slonovače, to je opet meni uvek bio neki paradoks, nema ničeg beljeg od slonovače, a u stvari za najkvalitetnije crne boje se koristi upravo ugljenik, odnosno sagorena, sagoretina od slonove kosti. To je taj najfiniji pigment. Ali u slučaju crne nisu bili pigmenti toliki problem koliko su bili u stvari stabilizatori. Načini da se ta crna zaista da bude crna kao gavran, recimo. Jer, i da se posle tri pranja ne pretvori u jednu bezbojnu sivu. Tako da, u stvari, otek od tog trenutka, ali mislim da u obe knjige Pastura u stvari negde fokusira jedan veoma važan period u istoriji zapadne Evrope, nešto što se možda danas pretvara u jednu vrstu globalne civilizacije, to je taj protestantizam. Mi prosto kao sredina nemamo neposredno iskustvo tih raspri, mi prosto nismo možda dotaknuti time. Ja mislim da naš običan svet i ne zna koliki su se i kakvi ratovi vodili po zapadnoj Evropi i oko čega su se oni vodili. I,
mislite na krstaške ratove?
Ne krstaške, ne, baš mislim na ratove reformacije. Koji iz tih ratova reformacije, iz pokreta kontrareformacije, mislim da sasvim pojednostavim stvari, u stvari rođena civilizacija u kojoj mi živimo danas, voleli mi to ili ne. Znači, kad se kaže globalizam, globalna civilizacija, to jeste u stvari protestantska civilizacija.
To me podsjeća na ovom Weberovu misao duh protestantska etika i duh kapitalizma.
Naravno, mislim, protestantizam koji u fokus u stvari negde vraća taj etos rada i nekog napredovanja. I meni su u stvari u obe knjige bili zanimljivi delovi toga koji fokusiraju ne toliko, ja sam lično zaljubljenik nekih starijih epoha i srednjeg veka, ali za mene je otkriće bio taj da kažem, tonska karta protestantskih pokreta. Jer, što znam, vi kad odete u Njujork ili negde pa na nekoj pijaci vidite te Amiše koji su odjednom bili popularizovani u jednom filmu, ali koji negde postoje, ili kad odete na Srednji Zapad, onda se ovako, onda, ili kada Ajde da fokusiramo prethodnu administraciju Sjedinjenih država i njihovog predsjednika Georgea Busha i ceo taj mentalitet, ono što se negde sada iza brda valja, a to je taj, da kažemo, fundamentalni protestantizam. To, recimo, nosi taj neki puritanizam koji se javlja kao neka uzgredna pojava i Pastura o tome veoma mnogo govori. Znači, evo, postoji čitavo poglavlje koje se zove protestantski odevni kod. I kada sam, recimo, to čitao, meni uvek onako u glavi vidim te žene koje dođu na periferiju Njujorka da prodaju jaja. To bukvalno kao na našim pijacama. Znači, to su osobe koje su isključivo u crnom, koje ne koriste dugmad iz ideoloških razloga i tako dalje. Znači, neke tako zanimljive začkoljice, ja bih u stvari negde, kako bih opisao ove dve knjige, to su knjige za radoznale ljude. I mene bi jako nekako začudilo kada ta knjiga Mišela Pastura ne bi imala svoje veoma široko čitateljstvo, to bi prosto značilo da smo mi jedna pasivna i nezainteresovana kultura.
Što jesmo. Ne mora se svideti, ali tiraži imamo tome, sveme kao ja mogu to sasvim mirno dušo da kažem, jer nije ovo prva knjiga s kojom smo se mi ovde suočili, a tek koja, ali u mom životu ja to više pogubio sam račun. Ako svaku knjigu uzmete zapravo kao jedan dobar povod za vašu radoznalost, potpuno je sve jedno da li je to knjiga Istorija crne boje ili je, ne znam, neka antologija poezije ili su neki novi romani, potpuno to jedno te isto.
Mišel Pastura, Crna istorija jedne boje. Ovo nije samo istorija crne boje, piše Pastura, jer kada se govori o crnoj, neizbežno je govoriti o beloj, crvenoj, smeđoj, ljubičastoj, čak i plavoj. Profesore Prodanović, bilo bi zgodno da za slušaoce, pošto nas ne vide, opišete kako ova knjiga izgleda.
Ah, pa dobro, ja bih ipak preporučio da ne veruju toliko meni, nego da odu do prve knjižare u kojoj ona može da se nađe, ali bazično, evo, knjiga je čitko prelomljena, što ja volim. Ona je kvadratnog oblika, postoji taj dvostruki lak na zaštitnim koricama, koji u stvari postoji taj ta glatka plastifikacija i mat plastifikacija i ceo taj dizajn me jako asocira na katalog jedne izložbe koju sam ja, ono, kada sam prvi put izlagao u inostranstvu kao student, to je bio Düsseldorf 1981. godine i tada sam imao sreću da zajedno sa svojim kolegama iz koji su tada radili u Studentskom kulturnom centru u likovnoj radionici, budem na otvaranju izložbe koja je imala isti naslov kao i ova knjiga, znači izložba se zvala Crno ili na nemačkom Schwarz. To je bila jedna antologija svih crnih monohroma koji su nastali u modernoj umetnosti, počevši od Maljevićevog Crnog kvadrata. I ne znam, taj dizajn tog kataloga je bio veoma sličan ovome, znači takođe je postojala jedna glatka plastifikacija i mat plastifikacija kojem je ime to Schwarz bilo napisano. Ono što ne znam, meni možda malo nedostaje u ovoj knjizi, to je jedno, mada Pasturo to negde i pominje, u kvalitet ove knjige svakako bih ubrojao to jedno suvereno i lepo uravnoteženo vladanje različitim oblastima. Znači, pomenuli smo društvenu istoriju, pomenuli smo istoriju pronalazaka, tehnologije. Možda zato naši istoričari ne vole tu knjigu, zato što ona ima, autor zaista ima jedan širok zahvat. Naš, koliko ja pratim, naša nauka više voli da se bavi obrađivanjem nekih uskih bašti svojih, pa sada se isteruje koliko je dugmadi bilo na haljini ovoga ili onoga, ali ja bih prosto rekao da je ovo jedna renesansna knjiga u smislu jednog... Meni uvek, ja najviše prezirem u stvari knjige koje sve vreme pokušavaju da vam dokažu da je autor jako pametan. Ovaj autor je jako zabavan, ja volim takve knjige, one su mnogo pametnije od onih u kojima autor neprekidno na svakoj stranici govori vidite šta ja sve znam. Tu postoji jedna neverovatna lakoća, evo i Dragan će to potvrditi, jedna lakoća baratanja tim činjenicama. Ništa tu nije stavljeno bez razloga. Znači sve to jedna fina intonacija, jedna i znači konsekventno jedna zanimljiva priča.
Fotografije su takođe.
Ilustrativni materijal je odličan. Da.
Jedno mjesto je obezbedio kod mene ogromnu naklonost. Čovjek sa tolikim znanjima, neka je to znanje samo na temu koju obradi u knjizi Crna, istorija jedne boje, pa je to dovoljno. Ali na jedno mjesto se ogradi i odmah stekao moje poštovanje, kada je rekao da ne može da govori van okvira zapadne kulture. Dakle, Vizantije ovde nema. Nema Dalekog istoka, nema Azije, nema nekakvih aboriđine, ko zna čega sve na ovom belom svetu. I rekao da će se držati samo onoga što dobro zna. To je uvek, uvek jedna vrsta visoko moralnog, jednog poštenog odnosa prema predmetu kojim se bavimo. Dakle, unapred se odričem da pokrivam neke stvari o kojima manje znam. Tek pogotovo onome što uopšte ne znam.
Da, evo. Ono jedino gde bi ja, gde mislim da je možda moglo reći više i izvući još neki zanimljiv zaključak, to je upravo ta oblast aktuelne moderne umetnosti, gde on u nekoliko poteza, opet više se oslanjajući na neke francuske autore posle rata, izvodi neke zaključke koje bi mogli biti malo drugačiji ili malo više dopunjeni, da je na ozbiljniji način uzet opus recimo umetnika kakvi su Frank Stella, pa čak i Maljević preko koga on prelazi ovako u jednom...
Ja mislim su Francuzi kulturni šovinisti.
Ali evo u bibliografiji na neki način...
A to se ne vidi nigde u ovoj knjizi osim možda u ovom delu.
On se u bibliografiji ograđuje od tog dela jer kaže, naveo je knjige koje mogu da budu korisne naravno svim istraživačima društvenih fenomena, ali koje se ograđuju na istorijske, a ne na studije iz oblasti. Čak i tu se ograđuje da ih nije, da to nije. Meni su zanimljive i fus note, napomene kako...
No, bajnice.
Da, evo, to je također nešto što čini dobru knjigu.
To je čitavo bogatstvo. Ja sam morao da... ja sam samo jedan prvoklasni manipulator kompjuterom, jer meni ljudi rade, ja sam kompjuter u ruke ne uzimam. I kada je došlo vreme da se knjiga slaže, tamo ćete naći u bibliografiji, te fusnotama i tako dalje, knjiga za sebe. I onda sam to sa jednim dobrim mladim kompjuteristom rekao mu šta treba da radi, šta sam preveo, šta će ostaviti u originalu, jer ne mora da se to prevodi, šta će ostati kao uputstvo za one koji imaju više interesovanja od onoga koje su zadovoljili čitajući samu knjigu, nego će mnogo ljudi koji zaista time žele da se bave potražiti tamo na kraju knjige ta druga uputstva i tu bibliografiju. I onda je taj mladi čovjek koji ima 24 godine rekao, pa čovjek može povremeno više da sazna iz naslova i malih objašnjenja koje idu uz bibliografiju šta sve tek može da se otkriva, nego što ga ima u knjizi. Dakle, naravno, potpuno ste u pravu. To je jedno more, a opet u vezi s onim što je ona poplava o kojoj sam malo čas govorio, jer mi smo zasuti danas. Nama nigde nije preprečeno, niti se možete požaliti, niti se možete opravdati kad nešto ovako radite, da vam nešto nije dostupno. Sve to onaj jedan beskreni okean saznanja, sve je napisano, sve je kodifikovano, treba samo sesti pa istraživati. Jel? Tako da i oni naslovi do kojih nikada pitate se ko će to ikada da prevede ili ko će to ikada da pročita, jesu to stotine hiljade, možda i stotine hiljada nekih knjiga do kojih nikada nećete doći.
Vi ste kao dokumentarista između ostalog fascinirani i starim zanatima.
Yes.
Ovdje vam je bio zanimljiv ovaj deo o bojadžijskim zanatima. Mogao bi neko da napravi možda i vi jednu priču o tom bojadžijskom zanatu u Srbiji, u Beogradu?
Dobio sam prije mnogo godina od jednog prijatelja knjigu. Vi mi sad oprostite, njen tačan naziv ne znam, a u toj knjizi imate stare zanate i imate nekoliko velikih centara, ili ih zovite etnoselima, ili ih zovite zanatskim selima, gde nas troje možemo da odemo na 6 mjeseci i da se bavimo starim zanatima. To je tako jedna revitalizacija zanata, ali je ovog puta u vidu rekreacije, a ne u vidu profesije, što je zaista fantastično. I radeći na televiziji tolike godine, nikada ne bih propustio, kada bih se našao pred nekim starim zanatom, da to snimim i da uvijek potražim ono što je tu zaista često dragoceno, a to je da etimološki objasnim neke pojmove koji su nastajali iz zanata. Daću vam jedan primjer. Ja sam mnogo godina proveo na rudniku, gde je do pre 20-30 godina još uvijek bilo raznih zanata. Među njima je bio i stolarski zanat. Među njima je bila jedna veoma čudna naprava koja liči na sito, veće od njega 2 puta, ili prosto zamislite na veliko sito. Ono ima dole žicu, kao što je sito ima, obloženo je jednim plywoodovim šperpločom i onim materijalom savitljivim koji tu stvar obuhvata i jednom velikom drškom. Ja sam tako opet setio da sam kao dete još čuo kako bi neko umeo da kaže da mu je glava kao bučuk. To će reći otekla od briga, pijanstva, nesanice, nekih nevolja i tako dalje, pa mu je kao bučuk. Bučuk je ono što sam vam upravo opisao. Možda ga na rudniku još uvijek ima. Ali to dovođenje u vezu jezika i predmeta, jedan od najdragocenijih stvari koje vetri vaše kulturne potrebe, vaše kulturne navike, vašu kulturnu radoznalost. To je zaista bilo more.
Pa i rada, istorije rada, neki poslove nestaju, a nestaje i jezik.
Jedno te isto, istorije rada također. E sad kada bih pošao, ja sam čini mi se vama rekao kako sam pre mnogo godina uočio ovog rata za raspad Jugoslavije, tako mogu da ga zovem sasvim slobodno, pokušao da animiram neke ljude da u Skenderiji napravimo izložbu starih zanata. U toga naravno nije bilo ništa. To je možda i, eto, malo na silu da se ja tu nešto trpam, ako može to posao za Miletu Prodanovića.
Ne.
Bilo bi bajno organizovati jednu istoriju preživjelih zanata. Oni mogu da pronađu u takozvanoj srpskoj provinciji, u malim varošima, toliko, jer oni se ne gube kao što mi mislimo na zapadu. Oni se prezerviraju sa mnogo više pažnje i pameti nego što to mi radimo. Mi obično gazimo preko svakog vremena i nikakve tragove ne ostavljamo iza sebe, nego kao valjak pređemo preko toga i od toga više nema nigde ništa. Da li znate možda da je etno selo planirano posle Drugog svetskog rata i o njemu se intenzivno govorilo u doba, sećam se, diskutanata kao što je Mića Popović, Bogdan Bogdanović, Peđa Milosavljević, da se navali u podnožju napravi etno selo koje bi svakako našlo mesta da tamo smesti neke preživele zanate kakvih je u Srbiji, ne znam sad koliko god da još uvek
putem. Ja sumnjam da bojađijski uopšte postoji više. Mislim, ti drugi možda da, ali za bojađijskim zanatom je prestala, ja sam u stvari i posmatrao kako taj zanat tog mog teče prosto kopni i nestaje. Znači, kako kažem, uvezena rumska vuna se kod nas ofarbana već pojavila u vreme zrelog samoupravljačke epohe. Mislim, javna je tajna da je to i ti čuveni sirogoj na džemperi su pravljeni od australijske vune, te prema tome. To je možda jedan od onih koji će teško biti rekonstruirano. Ja pamtim te kazane bakarne, pazi, pamtim te vatre koje, to ključanje, te guste boje sa tim pigmentima i pamtim miris tih boja, pamtim te seljanke koje su dolazile, način na koji se te bale vune u stvari kačile u raznim bojama i tako, ali mislim da je to završena priča. A inače, to etno selo je takođe bilo deo jedne ideologije i ono je zaista moglo, ali problem je u tome što kod nas svaka kulturna inicijativa se negde slomi, negde na pola, zato što ljude mrzi. Ja, jedno od mojih prvih puteva u inostranstvo je recimo bilo sa roditeljima u Rumuniju. Ja vrlo dobro, ja sam posle još samo jednom bio u tom kletom Bukureštu, doduše posle Čaušesku sa tim hordama pasa i tako, to mi je onako jedan zanimljiv grad. Ali ja vrlo dobro iz svog detinjstva pamtim taj muzej sela pored Bukurešta, koji je zaista fascinantan, koji zaista ima sve te dimenzije. Da ne govorimo da je jedna rumunska kultura o kojoj naši, kao što o crnoj boji ne znaju ništa, naši ljudi tako isto tako ne znaju ni o rumunskoj kulturi. Znači, vi samo imajte u vidu koga su oni sve dali svetskoj civilizaciji u 20. veku. Pa ćete doći do Ioneska, Mirču Eliadea, Brankusija.
Koji jeste u tom selu?
Naravno, to je Targužiju.
Jedno sam obišao.
To je blizu naše granice, ali ne, ovo je baš kod Bukurešta. Ali Rumunija se sastoji iz nekoliko različitih kulturnih supstrata, kao i bivša Jugoslavija u ostalom. Oni imaju vlašku Moldaviju, ali imaju takođe jednu multikulturnu Transilvaniju, gde postoje paralelno tri konfesije, protestanti, pravoslavci, katolici. I te crkve drvene koje recimo tamo postoje su palate u odnosu na naše brvnare, koje takođe propadaju. Ja sam sada u Bosni, u okolini Banja Luke, video da su u stvari obnovljene neke od tih, mali broj preživelih, nespaljenih tih crkava, ali u Rumuniji je to zaista imalo jednu ozbiljnu dimenziju. I onda kada tako prođe, kada smo već duboko u tranziciji, onda vidimo da neke inicijative koje su narodi koji imaju više zicflajša nego mi, nekako doveli do kraja, su preživele i imaju neki smisao. Kod nas sve to tako počne i to sirogojno, to počne jako lepo, onda posle u nekoj tranziciji neke kadrovske rešenja dovedu neke druge ljude koji možda imaju ili možda nemaju razumevanje, to se tako prepusti sve. Nad sve to se nadvija neka opasnost, neke privatizacije, trange, frange. Tako da, mislim, ovaj grad nema ni svoj gradski muzej, a kamoli nešto dalje. Tako da,
Da pokušamo da zaključimo neku priču o ovoj crnoj boji, ne samo o knjizi.
Pa crno nam se piše.
Pastura. Crna boja, gospodine Babiću, šta za vas znači? Da li je ovaj izbor bio? Jeste vi tokom svog života imali neku posebnu naklonost prema crnoj? Recimo ovde nema, ja sam očekivala, istina, u ovom posljednjem poglavu gdje se bavi crnom kao revolucionarnom, naročito Francuska i taj period situacionizma, egzistencijalizma i tako dalje. To nije pomenuto, iako je značaj crna boje bio važan u tom nekom periodu 50. i 60. u Francuskoj i Parizu.
Mi smo odrastajući, što mora da se pomene, uvijek žrtve jednog propagandizma boje. Vrlo jednostavno, ona se naravno u mom životu pojavila, prvo vezala za grob i za smrt. To je neizbeživo. Danas, pretpostavljam da više nije. Potom se vezala, bio sam gimnazijalac, za egzistencijalizam Sartra, Juliette Gréco. Ona je nosila na prekrasni džep, ona je gostovala na Kolačevom univerzitetu, to je čarobno, divan koncert.
Na talijanskom Dolce Vita, nekako je na francuskom.
Ona je imala taj prekrasni crni džep. Dakle, vi se za nju vezujete. Potom je bila jedna moda koja je, kao što i Pasturo kaže, vi se vezujete za slike, ako niste vidjeli ono Jugoslavije anarhiste, ako niste vidjeli fašiste, morali ste ih vidjeti na filmu, morali ste ih vidjeti u dokumentarnom filmu, morali ste ih vidjeti u novinama, časopisima i knjigama. I uvijek se ona vezivala za nešto, ili da je pojavno u vašem stvarnom životu, ili je preneseno medijski, pa došlo do vas. A ovo, ako danas, ako je ovo sad što govorim, nekakav zaključak mali, prebrz, pa ipak hronološki, je da ja ne vidim sada zaista da je ona bilo gde dominantna i da je ima isto onoliko koliko i drugih boja. Takav utisak imam kao pojedinac, kao običan čovjek.
Ste razgovor o knjizi Mišela Pastura Crna istorija jedne boje, a ovaj razgovor snimili smo pre 5 godina sa Draganom S.V. Babićem i Miletom Prodanovićem. Ovu neobičnu knjigu još uvijek možete da pronađete u knjižarama njenog izdavača Službenog glasnika. Pozdravlja vas Vladimir Penđer i Marijana Radulović.